Франції продати Росії сучасний військовий корабель поставило Союз НАТО у складне становище. Перспектива того, що наступальні кораблі, сконструйовані на Заході, появляться під російським прапором, вивели, зокрема, з рівноваги деяких нових східних союзників НАТО, що вбачають у великому сусідові радше загрозу, ніж партнера. Але французи твердять, що Північно-Атлантичний альянс не може шукати партнерства з Москвою, а водночас відмовлятися продавати їй зброю. Про можливий продаж кораблів офіційно оголосять під час візиту президента Росії до Франції. Олекса Семенченко більше про ймовірний продаж французьких кораблів Росії і наслідки цього продажу.
Минулого тижня французький щоденник «Le Monde» оприлюднив новину, що Париж, у принципі, погодився вести перемови щодо продажу Росії кораблів класу «Містраль». Якщо угода буде реалізована, вона стане першою такого роду між країною-членом НАТО та Росією. «Містраль» здатний транспортувати 900 військовиків, 35 гелікоптерів, 4 баржі для висадки на суходіл та 70 сухопутних машин. Також він здатний перевозити біженців, провіант та лікарні. Хоча Франція часто використовувала цей корабель у гуманітарних операціях, Росію, як виглядає, найбільше цікавить військове застосування. Ще у вересні минулого року головнокомандувач російського флоту адмірал Владимир Висоцький наголосив, що наявність на озброєнні кораблів типу «Містраль» дозволила б Росії завдати поразки Грузії у війні 2008 року протягом 40 хвилин замість 26 годин. Російський фахівець з питань оборони Павел Фельденгауер сказав Радіо Свобода, що Росія планує передислокувати «Містралі» у Чорному морі для захисту російських інтересів у Криму.
Найочевиднішим застосуванням є можливість здійснювати широкомасштабні операції з висадки на суходіл у Чорному морі. І, думаю, найперше це стосується західної частини Криму. Ми маємо багато кораблів для висадки на суходіл, але вони не нові, і всі вони виготовлені за кордоном в Польщі на Гданській верфі. Вони не мають можливості для посадки гелікоптерів. То якщо до 2017 року ми матимемо якісь проблеми з Севастополем, то мати такі можливості було б дуже важливо.
Російський прем'єр Владимир Путін уперше висловив зацікавлення у придбанні такого корабля під час візиту до Парижу наприкінці минулого року. За добре зрежисованим сценарієм, у цей час один з кораблів класу «Містраль» знаходився у доку у Санкт-Петербурзі, гостинно надавши свої посадкові майданчики російським гелікоптерам. Кілька занепокоєних колишніх країн-сателітів Росії забили на сполох, намагаючись зірвати угоду. Найбільш стривоженою є Грузія, для якої ще надто свіжою пам'яті є війна з Росією. Але і нові члени НАТО, колишні Балтійські республіки СРСР, також висловили свою стурбованість не лише Парижу, а й Вашингтону і у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Намагаючись перетворити продаж корабля на справу солідарності у лавах НАТО, Латвія, Литва та Естонія закликали США втрутитися. Підсекретар у політичних справах у Міністерстві закордонних справ Естонії Гаррі Тідо сказав Радіо Свобода, що на думку балтійських країн продаж кораблів «Містраль» несе загрозу їх безпеці.
Звичайно, це не зробить регіон безпечнішим. Я думаю, що держави навколо Балтійського моря у цьому випадку муситимуть розглянути, що слід зробити, аби змінити їх оборонне планування. Також це може вплинути на планування оборони НАТО.
У штаб-квартирі НАТО офіційні чинники вважають, що нині справа полягає не у тому, чи відбудеться ця угода, а коли це станеться. Речник НАТО Джеймс Апатурай сказав Радіо Свобода.
НАТО не має жодної формальної ролі у цьому продажі. Звичайно, союзники обговорюють це питання між собою. Ми досить упевнені у тому, що угода, коли вона відбудеться, буде абсолютно законною. Звичайно, дехто із союзників висловив занепокоєння щодо продажу, і нам про це відомо.
У цій справі є велика іронія. Фахівці зазначають, що Росія купує «Містраль», аби позбутися деяких військових слабкостей, що виявилося під час грузинської війни. За 4 місяці до війни через незгоду Франції та Німеччини НАТО відмовив Грузію у вступі до Альянсу. Франція таки, що тоді головувала у НАТО, стала посередником у досягненні припинення вогню між Грузією та Росією, умови якого остання відмовилася виконувати. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер заявив, що лише французьке втручання відвернуло окупацію Росією Тбілісі. ЄС та НАТО відтак тимчасово розірвали стосунки з Росією. Торік Франція повернулася до участі у командних структурах НАТО після 43-річної відсутності. Але Париж також пообіцяв зміцнювати європейське крило всередині НАТО. Французькі лідери весь час повторюють, що до Росії не можна ставитися водночас і як до союзника, і як до ворога. Франція виступила проти плану США розмістити захистити протиракетний щит у Польщі та Чехії і проти розробки НАТО оборонної стратегії для прибалтійських країн. І ось тепер Франція озброює Росію. Французький фахівець із проблем Росії Агно Дюб'ян каже:
Франція
прагне амбітніших взаємин з Росією, зокрема в економічній сфері, але також і в політичній площині. Франція хоче бути присутньою у важливих секторах російської промисловості, енергетиці, аеронавтиці, залізничному транспорті. Тож тепер вона вирішила зробити крок уперед і дати зелене світло проєктові, що усуває багато табу в Росії і на Заході.
Французькі урядовці очікують офіційного оголошення щодо продажу кораблів «Містраль» під час візиту президента Росії Дмитрія Медведєва до Парижу на початку березня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз до польської столиці. Наприкінці минулого тижня прем'єр-міністр Польщі, лідер владної партії «Громадянська платформа» Дональд Туск оголосив про план змін до Конституції. Стало відомо, що конституційної реформи прагнуть також деякі опозиційні угруповання Сейму. Але проблема в тому, що кожна політична сила по-іншому бачить ці зміни. Чи вдасться Дональдові Тускові переконати польський парламент, що його план змін до Конституції найкращий? Про конституційні перипетії в Польщі кореспондент «Свободи» у Варшаві Єва Поштар.
Дональд Туск, представляючи проєкт конституційної реформи, заявив, що метою змін основного закону, який пропонує партія «Громадянська платформа», уникнення політичних конфліктів. Зокрема, йдеться про встановлення чітких повноважень керівників України, зокрема стосовно закордонної політики, зазначив Дональд Туск. Він виступає за скорочення чисельності двох палат парламенту, обмеження депутатської недоторканності, зміну виборчого закону. Новинка у запропонованих керівником уряду змінах до Конституції є те, що колишні президенти Польщі довічно призначатимуться депутатами Верхньої Палати Парламенту Сенату. На думку аналітиків, пропоновані партією «Громадянська платформа» зміни до Конституції призведуть до зміцнення влади прем'єра та кабінету міністрів у цілому. Фахівці зауважують, що подібні владні повноваження у системі державної влади має німецький канцлер. Про суть конституційної реформи розповів депутат фракції владної партії у Сеймі Міхал Щерба.
Головним цілем є така редефініція влади.
Треба досягти чіткого розмежування повноважень гілок влади, зокрема президента та ради міністрів. Зміни до Конституції, пропоновані партією «Громадянська платформа», дають парламентській більшості та утвореному нею урядові свободу стосовно здійснення в Україні своєї передвиборчої програми. Ключовим моментом конституційної реформи є те, що послаблюється повноваження президента стосовно накладання ним вето на закони, які ухвалюватиме Сейм.
Вважає Щерба. Депутат Міхал Щерба пояснює, що нині парламентській більшості майже неможливо набрати 276 голосів із 460 депутатів, потрібних для подолання президентського вето. Утім, після ухвалення змін до основного закону, пропонованих Дональдом Туском, для подолання вето глави держави достатньо byłoby zwyczajnej більшості голосів, і президент тоді не матиме реальної змоги блокувати законопроекти уряду, зазначає депутат Міхал Щерба. Стало відомо, що головна опозиційна партія «Право і справедливість» також презентувала свої пропозиції щодо конституційної реформи. Партія братів Качинських розкритикувала проєкт Дональда Туска, бо не є таємницею, що у пропонованому Качинськими проєкті нової конституції закладено зовсім протилежний вектор змін на зміцнення повноважень президента, а не послаблення його позиції на зразок статусу британської королеви. Іншої думки стосовно конституційної реформи дотримується третя політична сила польського Сейму – партія Союз Демократичної Лівиці. Спершу треба створити конституційну раду та провести масштабні суспільні консультації стосовно змін конституції, переконаний речник парламентської фракції Лівиця Томаш Каліта.
Натомість ми противні такому швидкому.
Ми проти такого поспішного ухвалення змін до конституції, які ще й нагнітаються поточною політичною ситуацією в Україні. Вважаємо, що дотеперішній основний закон упродовж останніх 10 років виправдав себе. Щоправда, у ньому потрібно провести деякі правки. Однак це є сучасна добра конституція.
Є то новочесна добра конституція.
Вважає Каліта. Наприкінці минулого тижня Дональд Туск провів із лідерами політичних угрупувань, зокрема з президентом Лехом Качинським, неформальні консультації стосовно конституційної реформи. Про результати переговорів не повідомляли. Чи вдасться прем'єру досягти успіху за таких украй розбіжних поглядів стосовно конституційної реформи? Аналітики переконують, що ситуація у Польщі навколо цієї реформи проясниться після цьогорічних президентських виборів, а наступного року після виборів парламентських. Хто переможе, той і матиме нову конституцію, зауважують аналітики. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ви слухаєте Європейську Свободу, з вами Зіновій Фріс. І далі у нашому випуску. Як Латвія використовує закордонні кредити?
Експерти визнають, що структура витрат міжнародної позики залишає зовсім мало шансів для розвитку латвійської економіки та бізнесу.
Скандал у Косові, або за що звільнили єпископа Сербської православної церкви. Про це згодом, а спершу огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують обговорювати результати президентських виборів в Україні. Деякі впливові видання дивуються з досить стриманої реакції на результати українських виборів з боку Росії. Вони цитують також інтерв'ю Віктора Януковича в впливовій лондонській газеті, де той закликає Захід не боятися його зовнішньої політики. Василь Зілгалов читав сьогодні європейську пресу.
Британська «Гардіан» у статті Люка Гардінга з Москви наголошує, що відмова Юлії Тимошенко визнати свою поразку сердить багатьох із її приєвропейських прихильників та додає, що така тактика Тимошенко має на меті, серед іншого, спроби довше залишатися на посаді прем'єр-міністра. Цей лондонський часопис також інформує зі своїх джерел, що в самій партії регіонів тривають дебати довкола формування майбутнього уряду, і противники компромісу хочуть мати всі пости для себе, а прагматики схильні до створення ширшого уряду з включенням технократів і ринкових реформаторів, яких може очолити Сергій Тігіпко. «Гардіан» наводить думки європейського експерта Ендрю Вільсона, котрий вважає, що склад уряду Януковича стане ключовим для його майбутньої політики. Чи він звернеться по допомогу і співпрацю до своїх противників, чи ж просто винагородить своїх найближчих олігархічних прихильників. Лондонське видання також дивується з того, що відповідь Росії на вибори Януковича була на диво стриманою, як відображення напружених стосунків між партією регіонів Москвою на старті опитувань громадської думки та на фоні сильних ознак того, що російський прем'єр-міністр Володимир Путін волів би мати справу з Юлією Тимошенко. «Гардіан» також зазначає, що Янукович лише натякнув Кремлю на можливість продовження угоди щодо Чорноморського флоту Севастополі після 17-го року, і нібито йдеться серед іншого про щось на кшталт 30-річного договору оренди, подібного до оренди Гуантанамо. У своєму інтерв'ю першій західній газеті лондонській «Дейлі Телеграф» Віктор Янукович відмахнувся, сміючись від твердження, що він, мовляв, підніжок маріонетка Москви. Він запевнив газету, що спробує скористатися з вигод свого нового становища, щоб переконати європейців у дружності своїх намірів. Тут новий президент України також наголосив: «Я зробив глибокі висновки з власних помилок, яких допустився у минулому. Правда також те, що я виразник інтересів України і бажаю рівноважених та прагматичних стосунків із нашими стратегічними партнерами». Янукович також вважає, що Україна може відігравати стабілізаційну роль у стосунках Європи та Росії. Він висловився за більш теплі стосунки України із Заходом і не робив таємниці з того, що один із пріоритетів його влади – відновити розладнані стосунки з Росією. «Дейлі Телеграф» також зауважив, що вже своїм першим міжнародним візитом Віктор Янукович покаже, може, символічно, разом з тим визначально, яким буде його стратегічний вибір – Європа чи Росія. Ще одне британське видання «Індепендент» наголошує у редакційному коментарі, що й незначний відрив також є поразкою, і демократичність цих виборів дає Україні сподівання на заспокоєння заспокоєння та вирішення своїх хронічних негараздів. Індепендент висловлює жаль з приводу продовження кроків Тимошенко на розкол і також співчуває, що голова БЮТ, як виглядає, не розуміє, що в демократії, включно з відповідальною опозиційною лінією, варто поготів вести себе не лише шляхетно, але обов'язково професійно.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Продовжуємо європейську.